Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, tačno 100 godina navršilo se danas od oktobarske revolucije u Rusiji. Šta za sve nas znači događaj koji je pre jednog veka promenio svet? Gosti emisije su Ljubinka Milinčić, glavna urednica redakcije Sputnika u Beogradu. Vladimir Cvetković, sociolog, filozof, profesor na Fakultetu bezbednosti i naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. I profesor Slobodan Antonić, sociolog sa Filozofskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Emisija U središtu pažnje, profesor Slobodan Antonić, profesor Vladimir Cvetković, Ljubinka Milinčić, naši gosti danas. Hvala vam svima što ste došli u studio. O oktobarskoj revoluciji već 100 godina razgovaraju i raspravljaju ljudi iz naučnih, političkih, kulturnih sfera, a i svako od nas danas ima svoje mišljenje o događajima koje zapravo nije teško opisati, ali jeste teško vrednovati. E sad, jedna od ocena koja nije sporna je da je oktobarska revolucija nepovratno promenila svet i ja bi nekako odatle da krenemo zašto. Ko će prvi da mi odgovori?
Zašto je promenila svet? Pa zašto se dogodilo u jednoj ogromnoj zemlji koja je inače uticala na događanje u svetu i koja i dan danas to čini. Sve što se desi u Rusiji, kao što nam kaže, ako se Amerika zakašlje, ceo svet dobije Kijevicu, tako i kad se Rusija zakašlje, ako ne dobije Kijevicu, ceo svet, onda se bar nešto desi. To je zaista bio veliki prevrat i bila je, kao što je Francuska revolucija mnogo značila i promenila je sistem vrednosti na neki način. Tako je i sovjetska revolucija, odnosno prvo u carskoj Rusiji, pa posle u Sovjetskom savezu, značila promenu u samoj Rusiji, načina života, načina mišljenja, načina ponašanja, svega što je dotle postojalo, ali ona je u to vreme začarala i ceo zapad. Postoji ona Sartrova misao, ko nije bio kao mlad komunista, pa sad ne znam u srednjim godinama šta i tako dalje, nisam celu zapamtila, ali znam, to je bilo prirodno biti komunista, jer se prvi put čoveku, radniku tada, davalo se neka prava o kojima on nije mogao ni da sanja dotle, pogotovo ne u Rusiji, gde je nešto samo malo vremena pre toga bilo ukinuto kmetstvo. Još se nisu navikli na tu vrstu slobode koju su dobili, a koju u suštini možda u nekom delu nisu ni dobili, a su dobili slobodu, a nisu svi dobili zemlju, pa su se zapošljavali kod istih kmetova kod kojih su pre bili kod kojih su radili, tako da naravno da je utjecalo na sve, ceo svijet. Znate kako je u toj, na primjer, industrializovano ili bila industrializacija u toku Europi delovalo ta mogućnost, kako ideal koji mi danas ne možemo da postignemo ili ne možemo da mu se vratimo. Zamislite ono 8 sati rada, 8 sati odmora, 8 sati uživanja, odnosno spavanja i 8 sati za kulturno uzdizanje.
Dobro, to i danas zvuči primamljivo.
Mnogo zvuči primamljivo, a sve dalje, umjesto da bude sve bliže.
Da.
Tako da mnogo je aspekata koji, koji se promijenili.
Lenjin i boljševici uputili su se u nešto što je nepoznato i zapravo do tada nikad viđeno, u pokušaj promjene kompletnih društvenih i ekonomskih odnosa i, kao što Ljubinka malo pre reče, u svim sferama javnog i privatnog i kulturnog života. Ono što je meni tu zanimljivo je koliki je bio uspjeh, a koja cena eksperimenta koji je urađen tada 1917. profesore Antoniću.
Pa, sa 1917. godinom nastao je zapravo jedan alternativni sistem koji je eto traje do 1989. godine, bar kad je reč o Istočnoj Evropi i o Sovjetskom savezu. I taj sistem je na neki način bio izazov za Zapadnu Evropu i za Sjedinjene Američke Države, tako da su oni morali da gledaju to kao jednu vrstu alternative i da se prilagođavaju tome. Čak neke ozbiljne promjene koje se dešavale na zapadu, kao recimo što je država blagostanja, smatra se da je to bilo izazvano upravo postojanjem socijalističke alternative, realnog socijalizma koji je postao u Sovjetskom savezu i u drugim zemljama. Da, to jeste bio jedan veliki pokušaj da se napravi, kao što sam rekao, alternativni sistem. Vi pitate za cenu toga. Cena toga je bila jako velika. Jako velika. Dakle, tokom same revolucije, govorimo o periodu 1917. godine pa do 24. 25. godine, smatra se da je ubijeno, streljano ili bačeno u more, to svi koji su gledali onaj film o admiralu Kolčaku znaju za tu scenu, da su oficiri i njihove čitave porodice bacane u more, da na taj način se revolucija obračunavala sa belim oficirima. Dakle, smatra se da je čak 100.000 ljudi tada, znači govorim samo tokom oružane revolucije, ubijeno. Smatra se da nekoliko miliona ljudi umrlo od gladi, pre svega u Ukrajini. Nekih 5 miliona građana Rusije ili Sovjetskog saveza je pobeglo u inostranstvo. A onda poslije toga došao je ovaj period industrializacije, ove teške, ozbiljne industrializacije koje je organizovao Stalin, koji je bio praćen također stvaranjem jednog arhipelaga, logora u koje su stavljani politički i drugi neprijatelji. I tu su različite procjene, recimo po nekim procjenama smatra se da je čak 20 miliona ljudi tada prošlo kroz te logore. Nisu oni svi u jednom trenutku bili u logorima, ali 20 miliona ljudi prošlo kroz logore. Dakle, ta cena je bila velika, a u isto vrijeme kad pogledate rezultate, kao i u svim drugim stvarima, imate i svetlu i tamnu stranu, rezultati tog sistema su također bili izuzetni. Dakle, ne samo da je jedna zaostala zemlja, mada ona nije bila toliko zaostala kao što se predstavlja u toj socijalističko-komunističkoj propagandi, ali ona jeste bila industrijski nedovoljno razvijena u odnosu na druge, pre svega zapadne zemlje. Ona se gotovo tokom 30. godina izuzetno brzo i snažno razvijela. Dakle, to je zemlja koja je uspjela da na kraju tokom 50. i 60. godina napravi satelite kojima je uzletela u svemir, da napravi atomsku hidrogonsku bombu, i to je da zapravo zemlja, čitav taj sistem je dao značajne i naučne i umjetničke rezultate. Tako da jedna i druga stvar je važna i moramo da na neki način da posmatramo
samo
zajedno.
Pitanje balansa,
da,
u stvari, između rezultata i te cene. E sad, to je pitanje za profesora Cvetkovića.
Znate kako, vodio se građanski rat u najvećoj zemlji na svijetu. Po brojnosti ona je u tom trenutku neka peta ili šesta, ne, treća ili četvrta na svetu. Znači, u jednoj igri velikih brojki velike su žrtve. Recimo, u isto vrijeme dok traje Oktobarska revolucija, ona traje nekoliko godina, građanski rat, dakle on počinje 17. traje do 21. druge. Čitava istočna i severna Evropa je zahvaćena tim potresima. Malo se zna i iznenadit ćete se kad vam sad budem rekao gde su bile najveće žrtve procentualno u odnosu na broj stanovništva u čitavoj Evropi kada su revolucionarni događaji u pitanju. Dakle, više žrtava i u procentualno i u oktobarskoj revoluciji i vezano recimo za francusku revoluciju ili ranije za američku i holandsku revoluciju koje su također bile, koje su promovisale građanski moderni svet i bile na neki način obrazac za ono što će se dogoditi u Francuskoj pa u Rusiji kasnije. Zemlja sa najvećim brojem žrtava je Finska. U Finskoj nije bilo zarobljenika u građanskom ratu. Zamislite kako je to izgledalo. Niko o tome ne priča. I niko ne sad, danas Finska, koja je zemlja izuzetno napredna, demokratska u svakom pogledu, koja je u niz stvari prednjači u savremenom svetu, je imala svojevremeno, evo, baš u to isto vreme, svoju kataklizmu koja, ne znam kako danas oni o tome govore i da li prave balanse, šta je bilo teže ili da li je trebalo ovako ili onako.
Zaludno je to suočavanje sa prošlošću i nekakva kultura sećanja koja nigde nije u stvari izvedena.
Ja mislim da je ta priča o kulturi sećanja ili suočavanja sa prošlošću čista ideologija. I ona je uostalom i nametnuta bila, znamo i kako i kod nas u ovom nekom našem vremenu. Kolega Antonić zna na njegovom odeljenju.
A zašto mislite da ide ovo? Šta umjesto?
Pa znate šta, suočavanje sa prošlošću ne znači puno. To jest, ne znači ništa. To je jedna ideološka poštapalica da kaže, budite vi, suočite se vi koji ste izgubili u čemu god sa situacijom da sada mi određujemo pravila igre. Kada se stvari prokrene, pa će stalno tako da ide u krug. To zaista, rekao bih, nije ozbiljna, a sasvim sigurno nije akademska priča. Ali svako suočavanje ili gledanje u prošlost zapravo jeste odmeravanje nas danas i naše budućnosti, sagledavanje naše budućnosti na osnovu onoga što smo već imali u iskustvu ili što su naši preci imali u iskustvu i kuda sada sve to ide. Ja bih rekao da je oktobarska revolucija zapravo jedna vrsta duge reprize druge faze francuske revolucije, onaj jakobinski period. Francuska revolucija, da podsjetim, bila otprilike u tri neka talasa. Prvi talas je svrgavanje monarha i to je trajalo jedno određeno vreme, onda ide ubistvo monarha i kratko trajanje jakobinaca, dakle ekstremne levice, kako bi se to danas reklo u današnjem ideološkom žargonu, i onda se vraća na vlast ponovo liberalna, po znacima navoda, ekstremna desnica, čak ne ekstremna desnica, već krupna buržoazija koja konačno postavlja sistem, dolazi Napoleon, uvodi jednu, da kažem, liberalnu diktaturu diljem Evrope, donosi Napoleonov kodeks, čuveni građanski i krivično-pravni, i onda čitava ta stvar lagano kroz 19. vek protiče do najzaostalije velike sile evropske, najzaostalije, možda svakako nije Osmanska imperija bila naprednija od Rusije tog vremena, i onda se ta druga faza, ta jakobinska diktatura koja je u Francuskoj trajala par godina, ovdje se Boga mi proteglo na 70 godina. Kao jedan veliki, moćni eksperiment.
Zanimljiva paralela. Da čujemo drugi učesnici u razgovoru, da li će se složiti sa vama, Ljubinka?
Pa, ne znam toliko dobro. Znam da je Francuska revolucija bila jednako krvava i veoma krvava. I od tuda je poteklo i ono da sve revolucije jedu svoju decu i normalni ljudi uvek razmišljaju da je bolja evolucija nego revolucija. Međutim, ne znamo mi to uvek i ne ponašamo se uvek tako. Ono što je meni recimo interesantno, kažu 100 godina posle revolucije u Rusiji, Rusi se pitaju šta se zapravo dogodilo. Jer kad mi iz današnjeg ugla
mi se pitamo u ovom,
šta se zapravo dogodilo, 100 godina je prošlo, koliko je tu naučnih analiza napravljeno, koliko knjiga napisano, koliko se ljudi bavilo time, i uvek ostane mnogo toga, i naravno da pobednici pišu istoriju, to je činjenica. ali se stalno otkrivaju nekakvi dokumenti, nešto se novo zna i pitanje je ko otvara, ko šta objavljuje, ko šta vidi. Ono što mi se čini važnim, to je da današnja Rusija ne želi niti hoće da se suočava sa onim što je bilo, niti hoće da donosi sudove onome što je bilo, jer stav, zvaničan stav je današnji 7. novembar je u Rusiji obeležen, ne bih rekla proslavljen, nije bilo zvanične proslave, ali kao dan pomirenja. Njima je potrebno jedinstvo. Današnjoj Rusiji je strašno to važno. Da se ne dele više na bele i crvene, jer tih belih je bilo jako mnogo, crvenih već da ne pričamo koliko. Porodice su ostale po celom svetu, oni danas imaju ne samo zbog belih, nego i zbog raspada Sovjetskog saveza, ali imaju 30 miliona svojih sunarodnika u svetu i najvažnije je to jedinstvo. Ja mislim da je to pravi put, jer i kad mi se tu počnemo da svađamo oko toga da li su baš četnici oslobodili Kruševac ili da, ovi da, su partizani.
A kakva je vaša procena mere u kojoj se danas u Rusiji obeležava?
Pa mislim da to, recimo, komunisti kao i svake godine imali su svoj miting, imali su svoju šetnju po Moskvi, to oni stalno rade, niko ih ne sprečava, niko ih ne ometa, komunisti su u parlamentu, u jednom trenutku čak je malo nedostajalo da Zjuganov bude i predsjednik Rusije. Sećanja Rusa na to, naravno, opet pitanje kojih Rusa, ali prosječnog čoveka, vrlo često govori o tom sovjetskom vremenu kada su bili jednaki. Da, jednaki u siromaštvu, ali razlika između bogatih i siromašnih nije bila ovakva i siromaštva u onom današnjem smislu nije bilo.
Evo, profesor Cvetković, vi ste
rekli. Mislim da ste važnu stvar rekli, a to je ta ideja jednakosti. Ta ideja je povukla oktobarsku revoluciju i to je ono što je uticalo na zapad, ovo što je kolega Antonić malo čas govorio, a to je jedan od motiva francuske revolucije. Setite se, sloboda, jednakost, bratstvo. Ta ideja jednakosti nikada nije bila realizovana, ona je uvijek bila jedna parola, a sa oktobarskom, i sećamo se kompletne istorije, ne znam, radničkog pokreta u zapadnoj Europi 19. veka, stalno se potencirala upravo ta priča, jednakost. Oktobarska revolucija je pokušaj da se otelotvori jednakost. To otelotvorenje je išlo u jednom vrlo, vrlo kontroverznom pravcu koji je doveo do užasnih žrtava, do dramatičnih jezivih stvari. Od jednakosti se krenulo u ropstvo ili u neslobodu, ali s druge strane, sad to je opet ono ali i međutim i druga strana, to je preokrenulo sistem vrednosti na diljem sveta. I dobili ste sasvim jedan novi i politički i ekonomski pogled na stvarnost, jednu drugačiju organizaciju života koja je uticala na sve nas, doslovce na sve nas. Jer smo i svi mi rođeni u jednom pa drugom sistemu, smo se razvijali. Da nije bilo te jednakosti, pitanje je ko bi od nas sedao danas za ovim stolom. Pitanje je da li bismo imali uopšte priliku da se obrazujemo pod jedan. Ono što je uradila oktobarska revolucija, što je potpuno novost, je da je obezbedila tolikom broju ljudi, milionima ljudi, obrazovanje. Minimalno, ali boga mi i srednje i visoko obrazovanje, toga niste imali. Bismarck je uveo osnovno obrazovanje, Englezi nisu htjeli da čuju za to, a bili su ubedljivo najnaprednija nacija svog vremena 19. veka.
Svakako, to jeste jedna od tih ključnih tekovina. No što meni tu sad nekako pada na pamet, može li se reći da je oktobarska revolucija zapravo i ostala simbol mogućnosti promjene do dana današnjeg, profesora Antonića?
Pa vidite, kad pričamo o oktobarskoj revoluciji, mi najčešće mislimo taj dan koji je bio pre 100 godina i nešto posle toga, ali zapravo to jeste bio jedan period kada su se u Sovjetskom savezu smenjivale različite, ne samo garniture političara, nego i različite koncepcije. I ovo što kaže kolega Cvetković, da, stvarno bismo mogli da napravimo paralelu između francuske i sovjetske revolucije, u tom smislu da postoje bar dva perioda u tim revolucijama. Prvi period je period eksperimenta, velikog društvenog eksperimenta, gde sada na osnovu određenih geometrijskih papirnatih koncepcija, ideja, pokušao se napravi nekako potpuno novo društvo. Znači, to je period kad reč o francuskom periodu Robespierre, kad reč o Sovjetskom savezu, to je period Lenjina, a onda imate taj period stabilizacije. Prosto se vidi da to ne može, da ti eksperimenti prave strašnu štetu, da društvo, da država prosto propada, i onda imate jedan period stabilizacije, to vam je u Francuskoj Napoleon, u Sovjetskom savezu Stalin. E sad vidite, taj eksperiment kad reč o Sovjetskom savezu, on u ovom prvom delu, dakle ono što mi govorimo kad je reč o Lenjinovom razdoblju, ostvarujem ste bio neki način strašan. Pazite, to je bio eksperiment koji razumevao, recimo, potpuno uništavanje religije. Dakle, oni su zatvorili sve manastire. Dakle, svi, bukvalno svi manastiri u Sovjetskom savezu, u Rusiji, su bili zatvoreni. Sva zvona su skinuta sa crkve. Recimo, u Moskvi su srušene, dakle, minirane su najveće crkve, recimo crkva Hrista Spasitelja u samom centru Moskve, je prosto minirana. Ne samo da su minirane, nego su oni se i slikali, napravljen je čitav film o tome, oni su smatrali da je to stvar progresa i napretka. Među ostalog, recimo, Lenin je imao ideju, to je tako u početku izgledalo, da ne samo proizvodnja bude zajednička društvena, nego i potrošnja da bude društvena, dakle da se ljudi hrane na kazanu, dakle da nema više kuvanja po domaćinstvima, nego da se svi hrane, kako bih rekao,
sve je kolektivno, sve je zajedničko.
Jeste, kolektivno. Znači, to su bile različite eksperimenti koji su zapravo završili time da ste imali ogromnu masovnu glad u Sovjetskom savezu. I onda se prosto vidjelo da je to pogrešan put, i onda je taj period Staljinove stabilizacije, tako da kažem, jeste nešto što je ipak drugo u odnosu na ovaj Lenjinov period, ali to jeste ipak zadržalo ovo što kaže kolega Cvetković, neke osnovne ideje, a to je ta pre svega ideja društvene jednakosti, pa čak i po cenu toga da se ograniči sloboda individuma, a istovremeno ideja snažne, jake, napredne države koja bi na neki način trebalo da bude među najjačim državom ili najjača država u svetu. I to jeste promijenilo svjetsku istoriju.
I da bude garant te nekakve socijalne sigurnosti. I kad danas pogledamo u današnjem neoliberalnom dobu, a koje se obično tako naziva, vi možete da vidite na neki način kako se revitalizuje ideja jednakosti i kako se revitalizuje čak i oktobarska revolucija sa svim ovim negativnostima koje smo spominjali, jer ljudi uvek po definiciji traže sigurnost i neke sigurne orijentire. Ako vi imate sigurno, makar i minimalno, zdravstveno, penziono osiguranje, ako imate posao, danas je naći posao jedan od verovatno najtežih stvari svuda u svetu, pa još imate, još on obezbeđuje obrazovanje, manje ćete razmišljati o slobodi ili o bezbednosti, primjera radi.
A imali ste recimo 100% zaposlenost, a ako neko, ne daj Bože, neće da radi, on je kažnjen, Brodski je kažnjen zbog toga što nije hteo da radi. Njega sudija pita šta ste vi, on kaže pesnik, kakav bre pesnik, to ti nije posao, čovjek mora da emigrira zato što je neradnik. A kad je reč o crkvama, on ne samo da je zatvorio crkve, on je ubio sveštenike, on je, recimo, taj bazen tamo na mestu sadašnjeg hrama Hrista Spasitelja i davnog, je napravljen zato što je bila podvodna voda i stalno se pojavljivala voda. Oni su se malo uplašili, ipak su to nekad, nije davno bilo kad su oni bili religiozni ljudi, to im Bog ne da da naprave novu zgradu, i oni tu prave bazen jer se tu voda sama pojavljuje. A ja sam viđala crkve po Moskvi, ne po Moskvi, nego po Rusiji, na kojima se vidi zid na kome su tragovi metaka. I tu su dovodili vojnike da pucaju, da vežbaju pucanje. Kad pucaš, pucaj na Boga. Pošto Boga ne vidiš, pucaj u crkvu. Tako da je...
A da, sveštenici mogli bismo, su... Mogli bismo još mnogo i o ceni i o rezultatima.
Tako je.
Hajde malo sada o savremenom, o aktualnom trenutku. Ljubinka, šta građani Rusije misle O tim događajima? Mnogo je tu anketa rađeno, ja sam čitala, pa ću vas zamoliti da prosto neku malu skicu da nam prenesete kako se građani odnose, a kako vladajuća elita, sad pre svega mislim i na stav Putina, čuli smo nekoliko njegovih izjava o tome, pa bih vas zamolila ukratko.
Pa kad je reč o građanima Rusije, to je toliko rastegljiv pojam, Rusija je toliko velika da ne postoji tipičan građanin Rusije. Ja bih mogla da, obično kad me pitaju kakva je Rusija, ja kažem ne znam. Ja sam toliko vremena tamo provela, ali prosto mnogo je velika zemlja da bi se moglo govoriti da se živi jednako ovde i onda. Samo devet sati putujete s jednog kraja zemlje na drugu avionom. Mislim, to je prosto za naše shvatanje neverovatno velika zemlja. Ali kad govorimo recimo o Putinu, sam vam rekla, Putin je taj koji smatra da taj dan treba da bude sećanje na oktobarsku revoluciju, kao i prethodni 4. novembar, nedavno uvedeni praznik. To je dan narodnog jedinstva. To je vreme da konačno prestanu podele, da ne postoje ni beli ni crveni i da smo svi Rusi. Što se tiče naroda, postoji, kažem, ta nostalgija upravo za tom sigurnošću. Vi ste imali posao, vi ste imali besplatnu električnu energiju, hleb za neke sitne, oni kako bi rekli, za kopejke. Sve vam je država obezbeđivala. Veliki problem za novu vlast posle raspada Sovjetskog saveza je bio kad su morali da nauče čoveka, kad primi platu, da on njome raspolaže. Jer on je znao da je u redu za kupovinu frižidera kroz 6 meseci, u redu za kupovinu tepiha kroz 3 meseca, u redu za kupovinu ne znam tamo čega 12 meseci. I on ničemu nije razmišljao, on je dobio pare, država mu je sve to lepo davala, tamo se negde upišeš, tamo se negde i nešto čekaš i odjednom dobio si pare u ruke, ti nemaš pojma šta ćeš s njima. To je bio veliki problem za tadašnje
ljude. I nostalgija za tim vremenima.
I nostalgija za tim, za sigurnošću. Kao što i ovde. Kad pitate Ruse da li su nekad živjeli bolje nego sada, izaberite one koji će ići na proteste, koji će se buniti zbog nečega. Svi će reći da su ranije živjeli bolje. To nije samo žal za mladost, nego to je žal za sigurnošću. Ali imate i to da suštinski, kad uzmete podatke, oni nikad nisu živjeli bolje nego sada. I zato oni sad mogu da se ne dele, zato mogu da planiraju nešto. Tamo se drugi iz vas mislio, vi sad mislite. I naravno, tu se pojavilo i mnogo tih nus pojava koje je bogaćenje, što iritira naravno ljude koji ne mogu da se dočepaju bogatstva. Pojavljaju se ogromne razlike između bogatih i siromašnih, što siromašnima ne prija, bogatima se mnogo dopada. Tako da, nema, šta misli ruski narod, to je dosta rastegljivo.
Dobro, rastegljivo je, zato sam i mislila možda nešto malo kroz ankete, ali dobro, da ne ulazimo u to. U principu, socijalizam je zaista mnogo obećavao, ali nije doneo te rezultate koji su bili obećani, nije doneo ni bolji život, ni taj standard kome su se ljudi nadali. Sigurnost
doneo
jeste.
Doneo i bolji život jeste. od onog vremena u kome su živjeli iz Rusije, koja je bila zemlja
kmetova. U poređenju s tim vremenom. Naravno. Ali recimo u poređenju sa nekim zapadom, to nije, zavisi sa čim poredite. Ali doneo je svakako veliki napredak u tehnološkom pogledu, bezbednosnom, učinio je od Sovjetskog saveza veliku silu. A zašto je propao?
Da, znači, Hruščov je bio prognozirao da će za 20 godina da Sovjetski savez stigne i prestigne Ameriku po standardu. To se nikada nije dogodilo. Dakle, kada je reč o ličnom standardu, njihov standard je bio niži nego standard u zapadnim zemljama. Mada, neke stvari su bile na mnogo viši nivou. Recimo, kad pogledate kako izgledaju stanice metroa u Moskvi i stanice metroa recimo u Londonu i u Njorku, vi prosto vidite koliko je ovo lepše, raskošnije, ako hoćete humanije, mislim u Moskvi nego ovamo. Ali zapravo lični standard nikada nije bio na tom nivou. Sad, zašto je to propalo? To jeste bilo društvo koje je zapravo postiglo sa svim pristojan napredak i u standardu, naravno pre svega u mogućnostima ljudi, tu su ljudi zaista bili u situaciji da samo njihove sposobnosti zavisi dokle će doći. Naravno, mislim u društvenom smislu, jedna važna stvar je bila i lojalnost sistemu. Oni koji su bili lojalni sistemu, oni su mogli dalje da dođu na društvenu lestvicu. Ali u osnovi svi su imali šansu da, ukoliko ulože poštene napore, da završe neki fakultet, neku školu i da postanu, ako ne rukovodioci, onda stručnjaci. I to jeste bila ono što sociolozi naziva visoka pokretljivost. E sa druge strane, Tokom vremena postepeno je nestajalo uverenje da je taj sistem dobar i da on ima prednosti u odnosu na zapad. To je vrlo interesantno. Zapravo, kad razmislimo zašto je taj sistem propao, nije propao zato što su stope ekonomskog rasta bile niske i to što je taj sistem imao ekonomskih problema. Istina, to su bile nešto niže stope ekonomskog rasta nego recimo u 50. i 60. godinama, znači u 80. godinama su bile niže te stope rasta, ali taj sistem je sasvim dobro funkcionisao. Ono što je zapravo dovelo do njegovog sloma jeste, i to sad sa ove distance mnogi uviđaju, jeste zapravo to što su oni izgubili takozvani kulturni rat. Naime, reč o tome da su ne samo obični ljudi nego i rukovodioci pod uticajem zapada, odnosno njihovih medija, njihove kulture, smatrali da zapravo njihov sistem nije dobar i da tu mora nešto da se promeni i da ako bi se nešto malo promenilo, da onda bi oni mogli da zadrže istovremeno prednosti svog sistema, a i da preuzmu prednosti zapada. Tako da recimo ne samo radnici u Sovjetskom savezu, nego to imate i ovdje, radnici u Srbiji su smatrali da eto nešto malo će da se promeni, oni će imati sigurnost kao u socijalizmu, jel tako, sigurnu platu, sigurno radno mesto, a istovremeno će imati platu kao recimo u Nemačkoj, imaće recimo 3000 maraka platu. I to je ono što je zapravo razorilo socijalizam. Zapravo, kao što je to lepo primećeno, kroz tu gvozdenu zavisu prolazili su samo najlepše slike zapada i onda su ljudi poredili te lepe slike demokratskog, slobodnog, naprednog zapada i njihovu stvarnost koja je naravno imala i dobre i loše strane i govorili su ja ovo ne valja, želimo mi da budemo zapad. I na kraju naravno kad je reč o rukovodiocima i tu je došlo do tog raščaravanja, tako da kažem, do gubljenja te ideološke uverenosti i sa Gorbačevim reformama vi ste imali zapravo da se taj sistem jednostavno iznutra raspao. Dakle, kad govorimo o kremljolozima, ljudima koji su se ga bavili Sovjetskim savezom, vi možete da vidite da niko od njih nije predvideo da će tako brzo doći do raspada Sovjetskog saveza, do pada socijalizma, ali ono što je Gorbačev radio jeste nešto što je, dakle, iznutra srušilo taj sistem.
Profesor Cvetković, dakle, isto pitanje, evo profesor Antonić kaže, izgubili su kulturni rat.
Ja mislim da ta meka moć koja je navodno presudila u borbi dva velika ideološka bloka jeste odigrala svoju ulogu, ali ipak rekao bih da su još i neki drugi faktori tu na sceni. Kad je reč o oktobarskoj revoluciji, ona je, dakle, svojim dramatičnim akcentovanjem ideje jednakosti potpuno zanemarila ideju slobode, pre svega političkih slobode, ako hoćete onoga što se zovu građanske slobode. To je bio problem koji s početka možda nije bio toliko izražen, ali kako je vreme proticalo, pogotovo kako je proticalo vreme posle Drugog svjetskog rata i posle onih velikih fantastičnih uspeha koje je Sovjetski savez imao 60. godina, vi više niste mogli na socijalističku ili komunističku meku moć da se oslonite za budućnost. Vi ste do tada mogli, to je kao ona priča sa radnim akcijama. Vi možete kada ljudi imaju entuzijazma, volje, želje, kada vide nešto napred, da ih motivišete i oni će besplatno da rade. Ali to će da traje neko vreme, posle se iscrpe ta energija koja je postojala. I rekao bi da se to tako desilo i sa idejom komunizma, ona se kompromitovala iznutra, jer zaista ovo što je Antonić rekao, rukovodstvo funkcioniše i živi jedan život, komunistički propagira, dakle potpuno jedna unutrašnja protivrečnost i cela stvar lagano odlazi u nepovrat. S druge strane, vidite, evo današnju Kinu, drugu silu sveta.
Koja je to lekcija koju su oni naučili, recimo, Sovjetski savez nije, niti smo mi?
To je druga kultura, drugi svet. Vidite, Kina je 5000 godina kontinuiteta. Može iko to da zamisli, da jedna kultura traje 5000 godina u kontinuitetu. Dakle, to je kao kad bi sada govorili, ne znam, o Egipćanima iz vremena faraona, kao našim savremenicima. E, Kinezi to imaju s jedne strane, s druge strane oni su ovaj, od onih eksperimenata koje je kolega Antonić spominja, oni su iskoristili ono jedan Lenjinu nep i napravili šta je današnji kineski, da kažem, bum, pa neka vrsta novog ekonomskog plana. Znači, prvo su počeli sa tržištima u izolovanim trgovačkim zonama, jel, Šangaj i već gde, sada je to danas, ja ne znam tačno procente, ali ako se dobro sećam, ubedljiva većina proizvodnje je u privatnim rukama u Kini, ali država daje smernice, država drži one ključne resore i resurse i usmerava priču šta je novi put svile nego to. Dakle, država koja ima snagu, moć da s jedne strane uliva sigurnost građanima, da zna šta radi i da projektuje kuda dalje da se ide.
I na taj način Sovjetski savez je to izgubio. Može da uspe.
Tako je, Sovjetski savez je to izgubio u datom trenutku, onda je nastupio kolaps koji je bio nevjerovatan i zaista čudo kako su se izvukli iz toga i evo sad ponovo vratili su se na velika vrata.
Mm-hmm. Ali to je zapravo dolazak Gorbačova, on to sam priča, ovo nije što bi se reklo ogovaranje. Promene su bile potrebne, kao što su bile potrebne u Kini. Šta je on uradio? Umjesto da te promene postepeno sprovede, da u dobar ekonomski tim, u sva iskustva, jer to je već vreme kada oni znaju za zapadne iskustva. U bibliotekama, na primjer u Peterburgu, postoje sve knjige zapadne o ekonomiji i čak i iz Jugoslavije. Njima Jugoslavija bila primjer u tom trenutku socijalizma sa ljudskim licem. Oni, njih dobijaju samo povlašćeni profesori univerziteta i neki studenti, to inače nije dostupno svima, ali mnogi to dobijaju, oni to znaju i oni na neki način su prvi tim Gorbačova i Jeljcina. Šta rade dalje? Umjesto da iskoriste sva ta iskustva i da razmišljaju o tom dobrom, oni su sa koritom izbacili dete. Gorbačov je preko noći proglasio tržišnu privredu u zemlji u kojoj je do tada bila kontrolisana, koja je potpuno šok. Zemlja je ostala bez hleba, oni nemaju šta da jedu u pravom smislu reči. I naravno, završilo se kako se završilo. A Kinezi su lepo iskoristili najbolje iz onoga što su imali, oni su isto imali sovjetski sistem u vreme Mao Tse-tunga, ali oni čuvaju ono što imaju i popravljaju korak po korak ono što se mora popraviti. Mm-hmm. To je ono što na kraju, to je ono što je, oni su privatizovali sve i to za smešne pare. Pitali smo Čubajsa, ja sam ga lično pitala, izvinite, ali kako ste mogli da dozvolite da se na taj način privatizuju svi državni resursi? A on kaže, nama je najvažnije bilo da postanu, da više ne budu državni. Nije važno ko će da ih kupi, nije važno za koje pare, važno je oduzeti od države. I onako su bacili sve što su imali. Iz jednog u drugi ekstrem. I vi onda imate, trebalo da prođe vreme da dođe Putin i da kaže, ovo je državni resurs, to mora da se vrati, ovo mora da se vrati, ono mora da se vrati. To je doživljeno kao nasilje u liberalnoj Evropi. Ali to u suštini ono što nije smelo ni da se da nekome.
Mm-hmm. E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame, onda nastavljamo. Razgovor gosti emisije Ljubinka Milinčić, profesor Slobodan Antonić, profesor Vladimir Cvetković.
Eko. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasminka Petrović, pisac za decu i mlade, govori o tome zašto voli delo Pipi Duga Čarapa, švedske književnice Astrid Lindgren. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li Srbija očekivanom brzinom ispunjava obaveze iz poglavlja 23 i 24 koja se odnose na pravosuđe, vladavinu prava, bezbednost i borbu protiv korupcije? Gosti talasanja su Ksenija Milenković, pomoćnica ministarke za evrointegracije, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija i Sonja Stojanović-Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17 časova 46 minuta. Razgovaramo o oktobarskoj revoluciji. Danas se navršava 100 godina, značajan jubilej, eto u današnjem danu. Šta je za nas u Srbiji ili da kažem u tadašnjoj Jugoslaviji značila oktobarska revolucija? Koliko je taj događaj iz velike Rusije promenio događaje ovde kod nas? Da se podsjetimo, to je vreme kada je Prvi svetski rat uveliko u toku, Srbija je doguše u velikom ratu. Kako su se onda ti odjeci u tom trenutku, a kako kasnije osjećali ovde kod nas, profesore Antoniću?
Da, ova oktobarska sovjetska revolucija je na neki način snažno uticala na sudbinu Srbije i budućnost Srbije, odnosno Jugoslavije. Da nije bilo oktobarske revolucije, a evo kad pričamo o tome, pazite, oktobarsku revoluciju je izvelo par stotina ljudi, u napadu na Zrenjanin dvorac poginulo je petoro napadača i niko od branitelja. Dakle, to je bio jedan manji, tako da kažem, događaj koji je mogao da se reši sa ozbiljnijom policijom. Ali kako je to krenulo, to je naravno sve, kad analiziramo samo taj događaj, on je zavisio pre svega od Lenjinove odlučnosti i njegove sposobnosti i vizije da krene u takav jedan pustolovni pokušaj. Ali kad se već oktobarska revolucija desila, ona je zapravo izbacila jednog važnog, zapravo glavnog saveznika Srbije iz Prvog svjetskog rata. I Srbija na neki način ostala bez svog glavnog pokrovitelja. I znači, da nije bilo oktobarske revolucije, mi možemo lako da zamislimo tu vrstu razvoja u istoriji, pitanje da li bi Jugoslavija uopšte nastala. Naime, tada glavna koncepcija, dakle, pre oktobarske revolucije je bila zapravo da se napravi jedna vrsta proširene Srbije, ono što se često u literaturi naziva Velikom Srbijom, kada je Rusija ispala kao saveznik, kada više nije bila saveznik, onda je Srbija morala da se osloni na zapadne saveznike, pre svega na Francusku pa i na Britaniju, a oni su više voljeli da zajedno sa Srbima budu u istoj državi i Hrvati i Slovenci, i to je zapravo vodilo ka stvaranju Jugoslavije. Dakle, pre svega to jeste jedna posljedice. S druge strane, opet možemo da zamislimo, da nije bilo oktobarske revolucije, carska Rusija je već 1915. godine kroz određene sporazume s Francuskom i sa Britanijom dobila neku vrstu koncesija kada je reč o Moreuzima, i možemo da zamislimo situaciju jedne turske, odnosno osmanskog carstva koji se raspada, sa carskom Rusijom koja zauzima recimo Carigrad i Moreuz. Dakle, to je bila potpuno drugačija situacija za, tako da kažem, pravoslavni ili istočno-hrišćanski svet. Ali sa druge strane, opet to što se desilo u Sovjetskom savezu, naravno da uticalo i na ovde inteligenciju, na političara i politiku, i mi smo također dobili ovde jednu vrstu socijalističke ili komunističke revolucije, neki smatraju dosta autohtone, koje naravno jedna vrsta odjeka onoga što se dešavalo u Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu posle 1917. godine.
Mm-hmm. Profesore Cvetković, da li ćete dodati još nešto?
Gledano iz ugla šta bi bilo kad bi bilo, naravno, tako sve što je kolega Antonić rekao je apsolutno u pravu. Carska Rusija je bila glavni saveznik Srbije, koja je već dugo vremena u ratu u tom trenutku kada te carske Rusije nestaje.
Da se podsjetimo da smo spomenik caru Nikolaju pre nekoliko godina.
Nezasluženo tek danas, umjesto nekada davno. Ali dobro, sad da ne ulazimo u to. Oktobarska revolucija je ostavila dubok trag ne samo u ideološkom smislu i u političkim previranjima u Evropi narednih pa gotovo pola veka, ako ne i duže. Ona je napravila jednu novu pretumbaciju, da kažem, odnosa velikih sila, koja i nama danas izgleda da je ovaj povratak Rusije na veliku scenu nekakva novost, neočekivana. Međutim, ako pogledate istoriju unazad, vi vidite da od trenutka kada je Rusija postala jedna od velikih sila Evrope, to je dakle tamo negde sredina 18. veka, ona ne prestaje to da bude. Postoji samo još jedna i u ovom obliku je sačuvana danas, današnja Rusija vrlo nalikuje prostorno na Rusku imperiju. To je uspela još samo Kina. Sve druge imperije koje su postojale u 19. i u 20. veku, Osmanska, Austro-Ugarska, su nestale, Velika Britanija također, ona je bila apsolutno najveća sila sveta svoga vremena, koja je imala kolonije, dakle, po čitavoj planeti, imala je neku vrstu snage koja se da uporediti sa onim što danas ima snagu Sjedinjene Američke Države. Znači, Oktobarska revolucija je napravila jednu novost. Za trenutak je Rusija nekako otišla u pozadinu, druge neke velike sile su se pojavile, u međuvremenu se čitava stvar svela posle drugog rata na samo dva velika bloka, odnosno dve velike sile koje su odlučivale šta će da se događa, i kada je ta jedna velika sila SSSR nestao, činilo se da je svet sada došao na svoje. Evo, setimo se silnih knjiga koje su napisane na temu kraja istorije i konačno svi ćemo sada živjeti pod jednim te istim pravilima političke, ekonomske, kulturne i svake druge igre. Međutim, dogodilo se i događa se nešto sasvim drugo. U tom duhu rekao bih da treba gledati posljedice i uticaj Oktobarske revolucije. Dakle, ona je iz ovog aspekta državotvornog ili država velikih sila, ona je bila katastrofalna za carsku Rusiju, ona je i nestala za Rusiju dugo vremena, ali taj veliki povratak zvani užasni drugi rat, drugi svjetski rat, u kome je ubedljivo najviše žrtava imao upravo Sovjetski savez ili čitajte Rusija, kako god,
i verovatno i ubedljivo najveću ulogu u borbi protiv
nesumnjivo,
nesumnjivo.
Mada ne mogu zaboraviti
spomenuli
još jednu veliku revoluciju koja je posljednja, da kažem, u ovom nizu revolucija, kako sam ih naveo, još od Holandije 17. veka pa do Rusije 20. a to je onda Kineska revolucija. 49. godine se završava ceo taj revolucionarni pokret u Kini, koji je također trajao dugo vremena, i on je nešto što će odlučivati, nema nikakve sumnje, ono kako ćemo mi živjeti narednih godina. Tako da nekako se sve to nadovezuje jedno na drugo i verovatno bi bilo prilika da, pošto je to bila 49. godina, ne sjeća se tačno koji mjesec, kada je Mao objavio postojanje Narodne Republike Kine, verovatno bi mogli da napravimo onda jedan razgovor te vrste, jer Oktobarska revolucija je najdirektnije uticala na
na neki način
Kinesku.
Proizvela, da.
A Kina danas očigledno diktira uslove razvoja.
To bi mogla da bude sasvim druga tema. Evo danas, volila bih da iskoristim prosto vaše prisustvo, kad već pričamo o oktobarskoj revoluciji, malo i o kultu određenih ljudi, pa u ovom slučaju i porodice, porodica Romanov. Kako istorija, a kako građani pamte carsku porodicu, o kojoj se i ovih dana mnogo priča, evo imamo i aktuelan film koji se prikazuje istorijsku dramu. Ruska crkva je proglasila porodicu za svetu. S druge strane, Nikolaja su pamtili kao krvavog cara. Kako to danas
izgleda? Pa dobro, car Nikola je imao tu nesreću da mu sudbina napravi nekoliko potpuno ludih iznenađenja od tog Hodinskog polja na kom je poginulo 2000 ljudi, što je bilo potpuno nepotrebno u nekakvoj gužvi, guranju koji se dogodilo na njegovu svadbu, pa onda neke situacije u kojima on onako neodlučan, nije reagovao na vreme, nisu ga obaveštavali o nekim stvarima, ali Rusija, odnosno Sovjetski savez, nije pamtio Romanove. Oni su postojali kao zločinci, kao nekoga treba zaboraviti. Ja sam pre 3-4 godine snimala jedan film o Romanovima. Snimao je doktor nauka, to mu je kao hobi, a ističem to zbog sledećeg. I onda nešto pričamo o montaži i ja kažem, jo, mi ovo nikad nećemo montirati. On kaže, nema veze, zahvalan sam ti za jedno. Saznao sam taj deo naše istorije. U školama Sovjetskom savezu se nisu učili Romanovi. Osim to, tako, krvavi car, ne znam, kuća u kojoj su oni ubijeni je srušena, Jeljcin je srušio da ne podseća ljude na taj zločin, ubiti decu. Mislim, navikli smo se, careve ubijaju na žalost, ali ubiti decu i zatrti celu lozu Romanovih, to je baš onako najstrašnije se desilo. Prosto to je bilo neko vreme koje se zaboravlja. Onda dolazi do svih promjena u Sovjetskom savezu, raspad Sovjetskog saveza, nekakvo vreme nekakvog unutrašnjeg pomirenja, koliko toliko, i pojavljuje se sad car ni otkud. I da. Sad naravno neki koji su bili religiozni, a to su krili, koji su saznavali od, kako mi rekao smo, od babe, od ovog, od onog, su čuvali sećanja. Vi ćete u starijim porodicama naći tragove. Ja sam u Tjumenu bila, gde su oni proveli 8 meseci u kućnom pritvoru, Romanovi. Tamo u svakoj kući ima neki znak veze sa Romanovima. Neko ima tanjir sa carskim monogramom, neko ima ovo. Čuvalo se u sećanju naroda, ali zvanično oni nisu postojali. Danas, vi ste pomenuli ovaj film Matilda, koji je samo, mislim, on je sve manje nego Romanovi. To je prosto jedna ljubavna priča gde je glavni junak Romanov. Sticam okolnosti, mnogo filmova o Romanovima je snimljeno, pravih filmova, igranih filmova i dokumentarnih filmova.
Misteriju princeze Anastazije.
Ma dobro, to je proizvelo, znate koliko, ja sam to pobrojala, sad ću otprilike da kažem, Anastazije je bilo recimo 356 koje su se pojavile, nisu tačne cifre, ali tako je, a najviše je bilo Alekseja, koji je bio bolestan i sigurno ne bi preživao mnogo godina. Njih je bilo valjda 500 i nešto. Da. I svakih princeza, naslednik, da. Svaki od onih princeza, od onih 4 princeze, se pojavilo sa tih mogućih još stotine. To je prosto proizvod te misterije. Oni dan danas ne mogu tačno da kažu kako su ubijeni, gde su sahranjeni, i zato ih crkva nije proglasila za svece zbog načina života, nego samo su umrli mučeničkom smrću. Oni ne znaju, da crkva ne priznaje. Tamo postoje crkve na mestu gde su oni tobože ubijeni, ali crkva zapravo to ne priznaje. Ona ne zna da su to oni. Ne zna da su to njihovi ostaci, ne zna da li su to ubijeni. Tako da, a kult ličnosti, pa to je u psihologiji čoveka. Celog života su imali cara, oni su vekovima imali cara. Naravno je car Božji zaslanik, a posle cara dolazi drugi Božji zaslanik koji se nazove tako, ali Lenin, a posle Lenina, srećna okolnost, Lenin je na vreme umro, pa nije postao Stalin, a Stalin opet jedan jedini koji rešava njihovu sudbinu. Pa prirodno je da postoji kult.
Samo kratko, da li današnja Rusija, dakle, sve to uspeva nekako da sredi u tom svom mentalnom, javnom, kulturnom prostoru sećanje na toliko različite pobednike i gubitnike?
Pa mislim da uspeva, jer ne postoje tabu teme. imate onih koji će vam ispričati da je carska Rusija bila u katastrofalnom stanju, što nije tačno. U tadašnjoj Rusiji, pred revoluciju, Rusija je u nekom delu toliko napredna da je neverovatno, hrani žitom celu Evropu, prvi film prikazan ovde, prvo ovo, prvo ono, kad bi sad čovjek nabrajao, nemamo vremena. Ali istovremeno, naravno, zaostaje za nekim drugim zemljama, a napredak je neverovatan. Tu zapravo nema razloga za revoluciju, ali su drugi razlozi koji su postojali.
Hvala vam najlepše. Evo, dođe smo i do kraja današnjeg razgovora. Bilo bi još mnogo, naravno, da se priča, ali toliko u ovom izdanju emisije U središtu pažnje. Gosti emisije profesor Slobodan Antonić, sociolog sa Filozofskog fakulteta, profesor Vladimir Cvetković, sociolog-filozof, profesor Fakulteta bezbednosti i naučni savjetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koleginica Ljubinka Milinčić, glavna urednica redakcije Sputnika u Beogradu, Darko Milosavljević, Srđan Manojlov i Ivana Pribićević. Žele vam prijatno veče uz Radio Beograd 1.